Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Seguimos aquí en COPE, seguimos aquí en Costa Viva. Falamos de asuntos relacionados coa cultura e de asuntos relacionados coa música. E falamos cunha bella coñecida do noso programa, como é a profesora Xulia Nogueira. Xulia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, falamos con Xulia, que é coñecida no noso programa por diferentes iniciativas musicais aquí na comarca da Mariña e alén das nosas fronteiras, tamén porque é profesora de violonchelo en diferentes centros da comarca e tamén doutros, como por exemplo o Conservatorio de Vilalba, e directora da Escola de Música de Xove. E tamén temos que falar con ela porque esta pasada semana estivo nunha aventura, nada máis nada menos que en Alemania. Que podemos contar pues, desta viaxe da semana previa ao entroido?
Pois, mira, estuvemos facendo o curso se chamaba workshop, era específico para alumnos da materia de violonchelo. Entón, pues, bueno, había, como en casi todos os cursos, diferentes idades, bueno, un poquinho tiano enfocado para en clases individuais, para os máis pequeniños, pois, o mellor clase de grupo, e tamén traballo en orquesta de violonchelo. Éramos 4 profesores, bueno, dous profesores eran residentes do centro en donde estiven, que é a Escola Alemana de Gütersloh. Despois, bueno, pues outros dous profesores éramos estranxeiros. Unha profesora era do Brasil, que traballa na Universidade de Río Grande, e a outra, pues, era eu.
Por que xorde esta colaboración? Pois xa sabemos que a filosofía, pois, tanto da Escola de Música de Xove como das de Burela e Mondoñedo, etcétera, pois teñen esta filosofía de colaboración, de unión e de formación dos rapaces. Non sei como xorde esta colaboración con Gütersloh.
Pois a verdade é que, bueno, eu teño unha filla que estuda música en Alemania. Entón, bueno, pois ela estivo facendo prácticas nesta escola de Gütersloh e, bueno, viu que tiñan un xeito de funcionar bastante similar ao noso. Esta escola, digamos que é unha escola centro e, dependente dela, pois hai outras 30 ou 30 e pico escolas de música así de toda a rexión. En total, pois, unhos preto de 4.000 alumnos. Entón, bueno, pois, viu que tiña un sistema bastante similar ao noso. Entón, pois, bueno, nunha das veces que nos fixemos a Ló, pois, presentounos a unha das súas profesoras, a profesora de pedagogía, que é Bárbara Rafael Westermann, que coa que teño eu, pois, agora mesmo ese contacto. Entón, bueno, pois, entrevistámonos, estivemos a falar de como funcionaban ali, de como funcionábamos nós, refírome, bueno, pois, a este grupo de escolas que mencionaste ti antes, pois, Xove, Mondoñedo, Burela, que temos un funcionamento así bastante familiar e ao mesmo tempo, pois, estamos bastante conectados e facemos moitas actividades conxuntas. Entón, bueno, pois, vimos que eles tamén funcionaban dun xeito moi similar. Entón, comenzamos a poñer sobre a mesa a idea de intercambiar as nosas experiencias con nosos alumnos e que, ao mellor, bueno, pues, as nosas podían enriquecer a súa forma de traballar e que as súas tamén podían enriquecer as nosas. E así comenzou, bueno, pues, a establecer este lazo que empezamos en setembro de 2018. E, bueno, pois, propuxemos unha serie de actividades que podíamos levar a cabo. Entre elas, pois, eran algún intercambio, pois, de traballo a través dos profesores, como foi este caso, o que fixen eu agora, e despois outro entre alumnos, que sería, bueno, pois, temos en proxecto que as nosas orquestas pois podan facer un intercambio, tanto de que veñan a súa orquesta aquí, a España, como que vayamos nós posteriormente tamén ali.
Pois, dende logo, proxecto interesante. Non sei para a xente que non coñeza o funcionamento das escolas que citábamos anteriormente, pois baseámonos que na música hai multitude de escolas e de métodos pedagóxicos. Non sei en que se basean as de Xove, Burela e Mondoñedo.
Mira, nos tratamos, bueno, sobre todo tratamos de integrar a los alumnos en grupo, ¿no? Y hacer actividades, bueno, pues trabajar un poco o que se llama enseñanza por proyectos, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema que a nos funciona y que sobre todo a rapaces pues les motiva. Un poco xa fuera, bueno, pues lo que é a rutina ou a dinámica dunha clase habitual, dun ensayo bueno, ordinario, tal. Bueno, pues todas estas enseñanzas, bueno, pues por proxectos é o que máis les gusta aos rapaces, non? Entonces, bueno, pues eles ali tamén teñen, bueno, pues en certo modo algún tipo de enseñanza por proxectos que tamén, bueno, pues axuda a motivar os seus alumnos. Ben é certo que, bueno, que ali, bueno, pues esa tradición musical e da cultura musical está moito máis arraigada, as familias, bueno, asinten de outra maneira, un pouco diferente a como sucede pues na nosa comarca, na nosa xeografía, pero sí que ese punto en común de facer ese tipo de proxectos motiva bastante aos rapaces. Entonces nos tratamos de que fora do ordinario sempre teñamos todos os anos, pois es unha serie de proxectos que acometer e que digamos que son os que van tirando un poquinho polos nosos alumnos, ¿no? E porque as familias dos nosos alumnos tamén vexan que isto ten un porqué e que vexan que isto é algo interesante e que isto é algo que verdaderamente, bueno, pues é importante para os seus fillos, ¿no?
Pues, desde luego, proxectos interesantes que se deberían manter no tempo. Víamos esa cuestión que sinalabas, o de que en Alemania a cultura musical está moito máis arraigada que aquí nas nosas comarcas. Sí. Non sei que é o que podemos aprendernos deles e tamén o que poden aprender eles de nós.
Pois, bueno, pois a verdade é que se nota, non? Bueno, pois cando te chegan os alumnos, veñen, digamos, como moi disciplinados, non? Moi, veñen ao que veñen, non? Veñen a aprender e veñen a sabes, a que tú les enseñes algo e na forma de traballar, eu, por exemplo, sentí un pouco esa presión boa, non digo nun sentido que me martirizara, pero bueno, sí que sentí un pouco a presión de estar ali e ver que a xente quere algo de ti e que tes que dar moito e que sempre estás aí bueno, ao máximo, non? Traballando aí ao máximo do teu rendimiento, sí que sentí un pouco esa presión, pero ao mesmo tempo, bueno, os alumnos son moi agradecidos, gústalles que lles enseñes, e seguramente que lles enseñas cosas que os seus profesores habituais tamén lles din, non? Pero bueno, sempre que veñan de fora, pues sempre son máis mellor recibidas, non? Parece que eso é aos nosos alumnos tamén lles pasa igual. Pero bueno, sí que é verdade que os rapaces bueno, pues toman moi moi en serio o estudio da música. Eles pues botaban moitas horas ali na escola, incluso, bueno, traían os seus deberes de fora, os facían ali, mentras esperaban pola clase individual, ou esperaban pola clase de grupo, os veías moi implicados na dinámica da escola e os veías como habituados a esa forma de traballo, ¿no? Como para eles formaba parte da súa rutina diaria, non? Que tenían un estudio anterior en casa, pero isto cada día, claro. O sea, veías que teñen unha disciplina e unha rutina moi moi marcada, non? Os nosos alumnos, pois bueno, non teñen esa rutina, é certo, non teñen esa rutina tan marcada, pero bueno, o que eran, digamos, que os niveles así dos alumnos que xa viñan máis aventaxados e tal, tampouco, a ver, os nosos alumnos, bueno, pues en comparación con eles, si podemos comparar, pues non nos fan nada mal. Quero decir que, bueno, que os niveis, ao fin e ao cabo, bueno, pues van bastante parellos, non? Eu, bueno, pues en ese sentido sí que aprendín esa disciplina, ese estar a traballar para traballar e sentir esa, sabes, esa pequena presión de bueno, do esfuerzo, non? Que implicaba estar ali. E por outro lado, pues bueno, algo que lles gustou da miña forma de traballar, en especial cos máis pequenos, porque, bueno, a mí é o que máis me atrae sempre, traballar cos máis pequenos, non? Son moi frescos e moi dinámicos, e eso, pues me gusta. Entón, pois, bueno, pues eu traballo bastante con eles aquí, cos musicogramas, y bueno, porque me parece algo muy entretenido para eles, algo que a eles les gusta máis. Sin embargo, eles aló, pues bueno, como te decía, que son máis, digamos, tradicionais no ensino, pues a verdad que os máis pequeniños nunca traballaran con musicogramas, entonces é algo que ali pues les encantou, e tanto rapaces como os profesores do curso que viñan por ali, pola miña aula, podemos quedarnos a ver que é eso dos musicogramas, a ver como faz con eles e tal. Entonces a verdad que bueno, pues eu tamén le dei, aparte de do que eles me aportaron a min, non, de refrescar e de esa dinámica, bueno, pues eu tamén, bueno, pues me sinto contenta de poder haber aportado algo a ese workshop, non?
Pues dende logo aportamos algo uns e outros, dende logo neste tipo de intercambios culturais e intercambios musicais. Xulia Nogueira, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE e a seguir, como decíamos, moitos anos con este tipo de proxectos.
Pois, moitas gracias e unha aperta.